dien, cienījamie kolēģi. Sāksim domes sēdi. Darba kārtībā 40 jautājumi. Grozījumi, papildinājumi. Grozījumi un papildinājumu nav. Tad lūdzu balsot par darba kārtību. Kas par? Paldies, pret. Nav atklās, nav lēmums pieņemts. Pirmais ziņotājs Kokinas kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt jautājumu par apropriācijas palielināšanu. Jautājums ir izskatīts un atbalstīts Izglītības un kultūras komisijas un Finanšu komisijas sēdēs. Jautājums ir par kultūra kapitāla projekta līdzekļiem, kuri ir piešķirti skolai un kurus mēs lūdzam iekļaut skolas budžetā.
Paldies! Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Kokinas kundze. Lūdzu nākušajā.
Man ir vēl divi. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektam darba tirgus bez robežām. Jautājums arī ir izskatīts Izglītības un kultūras jautājumu komisijas un finanšu komitejas un finanšu komitejas sēdēs. Un jautājums ir par atbalstu Latlit projektam par skolas mācību bāzes uzlabošanu.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas līdzekļu projektu realizācijai. Tas ir par jautājums par atbalstu un līdzekļu piešķiršanu iepriekš minētajam projektam, un piešķirto līdzekļu summa ir 9186 eiro. Jautājumu ir atbalstījusi Finanšu komiteja savā sēdē.
Paldies, jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret. Nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Kokinas kundze. Jankovskas kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas 4. Speciālās pirmskolas izglītības iestādes nolikumā. Un jautājums tika izskatīts un atbalstīts Izglītības un kultūras komitejā. Jautājums saistīts grozījumi ar nolikuma 3. Punkta papildinājumu. Tas ir saistīts ar speciālām izglītības programmām.
Paldies. Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies. Pret. Nav, atturas nav, lēmums pieņemts.
Paldies.
Paldies Jankovskas kundze, Kažēvnikovas kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie domas deputāti. Raņa Daugavpils 6. Vidusskola lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par nekustamo īpašumu daļas nodošanu bez atlīdzības lietošana biedrībai AVEF, kurai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas status. Un Finanšu komiteja un Izglītības un kultūras komiteja jau atbalstīja šo lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret. Nav. Atturas. Nav. Lēmums pieņems. Paldies. Kaļanīkavas kundzei. Maksimčikas kundzei lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības turisma attīstības un informācijas aģentūras 2016. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Jautājums izskatīts Izglītības un kultūras komitejā un Finanšu komitejā un virzīts uz domes sēdi.
Paldies, jautājumu ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret. Nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Maksimčikas kundze. Jeses kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatu budžeta programmas izdevumi neparedzētiem gadījumiem. Anastasija Grigorjeva par iegūtu otro vietu Eiropas pieaugušā čempionāta brīvajā cīņā un viņas trenerei. Jautājums tika izskatīts izglītības un kultūras komiteja un finanšu komiteja un arī parādījies jautājums, vai ir arī valsts atbalsts naudas balvām, ja ir augsti sporta sasniegumi. Tad saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem numurs 26. Te ir noteikumi par kārtību, kada piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sporta un naudas balvu apmeru. Ir atrunāts, ka vienu reizi gada ministru kabinets izvērtē saņemto informāciju no Latvijas Nacionālās sporta padomes un pieņem lēmumu par naudas balvām. Par Eiropas čempionātiem pieaugušajiem un Eiropas kausa izciņa pieaugušajiem maksimālā summa par pirmo vietu ir 14,229 eiro. Bet, ja ir ieguta 2, 3, 4, 5 un 6 vieta, arī ir iespēja saņemt naudas balvu, un naudas balvas apmērs nedrīkst pārsniegt 60% no maksimāli iespējama naudas balvas apmēra. Tad mūsu gadījumā, ņemot vērā, ka Anastasijai Grigorjevai ir 2. Vieta čempionāta, maksimālā summa varētu būt 8,579 eiro.
Paldies. Vēl jautājumi? Vairāk jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par pašvaldības stipendijas piešķiršanu un piešķirt pašvaldības stipendijas diviem Rīgas Strādiņu universitātes studējošajiem. Jautājums tika izskatīts izglītības un kultūras komiteja un finanšu komiteja.
Jautājumi izņotēju. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Un piešķirt finansējumu biedrības Latvijas politiski represēto apvienības struktūrvienībai Daugavpils novada politiski represēto klubs dalības braucienam, lai piedalītos pieredzes apmaiņas pasākuma Dobelē. Jautājums tika izskatīts sociālo jautājumu komiteju un finanšu komiteju.
Paldies, jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret. Nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds un piešķirt līdzfinansējumu biedrības Daugavpils pilsētas invalidu biedrība braucienam, lai piedalītos sociālās integrācijas semināra Kraslavas novada. Finanšu komiteja arī bija jautājums par invalīdiem un invalīdu biedrībām kopumā pilsēta. Kā es jau minēju, finanšu komiteja mums ir 12 invalīdu biedrības. Jūs varat arī apskatīt informāciju, es sagatavoju par tām 12 biedrībām. Jā, tad var redzēt, ka īstenībā katrai no biedrībām ir sava specifiska mērķa grupa. Jā, mums ir Latvijas nedzirdīgo Savienības Daugavpils regionāla biedrība, kur ir aktivitātes cilvēkiem ar dzirdes traucījumiem, ir Latvijas multiplās sklerozes asociācija, ir Latvijas neredzīgo biedrība, ir invalidu ar kustību traucījumiem divas biedrības. Jā, bet arī izanalizējot viņu darbību, ir redzams, ka katra no tām biedrībām viņiem ir tomēr dažādas aktivitātes un ja, piemēram, viena biedrība ilgas piedeva vairāk dažādus izglītojušos pasākumus, piemēram, pie viņiem ir iespēja arī cilvēkiem ar īpašiem vajadzībām iziet floristikas kursus un arī ir iespēja iegūt Daugavpils amatnieku apvienības samatnieka apliecību, tad otra biedrība, nu, tur viņi vairāk piedeva brīva laika pavadīšanas iespējas, tas vairāk ir tāda kā socializācija, nu, un ir redzams, ka katra ir tomēr ne tik daudz cilvēku skaits, tad, nu, varam arī pieļaut, ka tomēr katram ir sava tā specifiska merke grupa, ar kuru viņi strādā. Ir arī Daugavpils autisma centrs, kurš darbojas ar cilvēkiem ar autiska spektra traucējumiem. Ir viena biedrība tātad bērniem ar īpašām vajadzībām, kur strādā ar bērniem, invalīdiem, kā arī ar viņu ģimenēm. Un arī ir četras invalīdu sporta biedrības. Ja? No tām biedrībām arī varam redzēt, ka tomēr viņam ir dažādas aktivitātes. Līdzīgas aktivitātes ir biedrība neredzīgo sporta klubs un Daugavpils neredzīgo biedrība. Ja, un īstenībā viņi piedāvā sporta aktivitātes, gan viena, gan otra ir brauciena ar velosipēdiem, tandēmiem, airešana. Bet arī analizējot, kā ir piešķirts viņiem finansējums, varam redzēt, ja piemēram pagājušajā gada finansējums bija piešķirts vienai biedrībai, šogad griezas cita biedrība, tad nu, nav tā dubulta finansējuma. Un arī ar invalīdu sporta biedrībām man arī bija saruna, un viņi arī domā par to, ka varbūt tomēr ir vērts viņiem apvienoties viena tāda liela invalīdu sporta kluba, un tad nu, strādāt ar visiem kopā, nevis katrs atsevišķi un ar tiem pašiem cilvēkiem. Jā, tas būtu viss.
Paldies, jautājumi ziņotāji. Bruka kungs lūdzu.
Man viena tehniska piezīme. Pagājušajā finanšu komitejā mēs palūdzām, lai brauciena tāme tiek formulējums atpūta pie dabas, nomainīts pret degvielas iegāde vai transporta noma. Atpūta pie dabas palikusi, viņu vajag kaut kur noslēpt, citādi knaps mūs nesapratīs.
Jā, izlabosim.
Tad redakcija nolaboja. Nav iebildumu? Tad lūdzu balsot. Tas par. Paldies, pret. Nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Jā. Jā. Jums netiks vadīt to jautājumu?
Man tā.
Jums vēl bija viss, jā?
Nē, man vēl viens jautājums.
Ziņotāji.
Tā. Ne, vienkārši domas priekšētēm nedrīkst vadīt to jautājumu. Jo tas ir saistīts.
11. Tagad jautājums.
Jā, ir
11. Tad es valūkšu Dukšinska kungu novadīt jautājumu. Ai, atkal tas pats nedrīkstu piedalīt.
Jā, nu es atkal kā saku, jā, jautājums ir skaidrs, jā, bet pamatojoties likumu par pašvaldībām 25. Pantu, lai nodrošinātu delegēšanās līguma 27. Pantu izpildi, šajā jautājumā domes sēdē vadu estat, jā, un jautājums ir tātad lūdzu ziņotājs.
Jā, lūdzu izskatīt jautājumu par grozījumu Daugavpils pilsētas domes lēmumā, par Daugavpils pilsētas domes Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāvā apstiprināšanu. Un izteikt lēmumu cita redakcija sakarā ar to, ka pamainījās atbildīgais darbinieks.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Priekšmums balsot no balsiem, kas par? Pret atpūst nav. Jautājums apstiprināts. Paldies.
Paldies.
Kriviņas kundze lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam Rīta Eiropas vērtības. Projekta ietvaros ir plānots Daugavpils cietoksni izveidot tehnikas muzeju un veicot inženieru arsenāla ēkas rekonstrukciju un pielāgojot rietumu korpusu abus stāvus muzeja vajadzībām. Projekta kopējās izmaksas ir 5,8 miljoni, tas ir sadarbība ar projekta partneriem, un Daugavpils pilsētas domes daļa ir 3,5 miljoni, tai skaitā 85% ir finansējums. Jautājums tika skatīts izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē un finanšu komitejas sēdē.
Paldies, jautājumu izņemtājiem. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret. Nav, atturas nav, lēmums pieņemt. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā. Projekta ietvaros ir plānots uzlabot veselības veikt veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus un projekts tiek 100% finansēts no sociālā fonda ar sociālā fonda atbalstu, tai skaitā arī valsts 15% un ir nepieciešams priekšfinansējums. Un projekts tika izskatīts sociālo jautājumu komitejā un finanšu komitejā.
Paldies, jautājumu izņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemt. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par līguma noslēgšanu. Līgums nepieciešams būvprojekta izstrādē un autoru uzraudzībai Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra ēkas siltināšanas pasākumu ieviešanai. Jautājums tika skatīts finanšu komitejā.
Jautājums ņemtājā. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Krīviņas kundzi, Upinietis kundzi lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par aizņēmumu ņemšanu. Kopējā aizņēmuma summa 36 845 eiro. Tas ir pensionāra sociālās apkalpošanas teritoriālā centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai.
Paldies, jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad būtu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Nākošais par aizņēmumu ņemšanu, tātad kopējā aizņēmuma summa 77 545 eiro, kas būs novirzīti ceļu un to kompleksu investīciju projektu, un dotajā gadījumā piebraucamais ceļš uz Stropa ezera krasta virzienā.
Paldies, jautājumu izņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Upinietis kundzei, nākošais ziņotājs Līčēnas kundze lūdzu.
Labdien, cienējamie domas deputāti, lūdzu izskatīt lēmuma projektu par pakalpojumu līgumu par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu noslēgšanu ar SIA Daugavpils bērnu veselības centrs. Līgums ir noslēdzams, lai īstenotu projektu eko energoefektivitātes paaugstināšanai un saņemot ERA finansējumu. Minētais līguma projekts ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts.
Paldies, jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lai mums pieņems. Paldies, Līčēnas kundzi, Kuntes kundzi lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmuma projektu par zemes gabalu pieņemšanu dāvinājumā.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes gabalu mazā medus ielā 11 Daugavpilī nodošanu atsevinošanai.
Jautājumi. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošu jautājumu.
Par dzīvojamās mājas miera ielā 21 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 4 nodošanu atsevinošanai.
Jautājumi. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par dzīvojamās mājas Butlerova ielā 4 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 48 nodošanu atsevinošanai.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par dzīvokļu īpašumu numuru 3 un numuru 4 Birkeneļu ielā 7 Daugavpilī atsevinošanai.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par nekustamā īpašumu Konstantīna ielā 6, 4 Daugavpilī atsevinošanu.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, Atturas nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu, nākošo jautājumu.
Par nekustamā īpašuma ceļu ielā 20. 2. Daugavpilī atsevināšana.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu, nākošo jautājumu.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 27.10.2016. Lēmumā numur 588 par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500002015 pirmā priču ielas pirmajā rajonā Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņemts. Uz nākošo jautājumu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500019025 Rasas ielā 1A Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par nekustamā īpašuma iegūšanu.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes starpgabala kadastra apzīmējums 0500039-0907 Daugavas ielas 111. Rajonā Daugavpilī pirkuma līguma slēgšanu.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes starpgabala kadastra apzīmējums 0500038-0016 Sēriņu ielas 18. Rajonā Daugavpilī pirkuma līguma slēgšanu.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par saistošu noteikumu apstiprināšanu lēmuma projekts pārredz veikt grozījumu Daugavpilsētas domes 2008. Gada 10. aprīļa saistošajos noteikumos numur 21 par nebūvēt zemes gabala nomas maksas apmēru.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008. Gada 15. Maija saistošajos noteikumos numur 25 par nekustamā īpašu nodokļu atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī. Lēmuma projekta paskaidrojuma rakstā lūdzu otrajā punktā izprojektu satura izklāsts sinhronizēt redakciju ar lēmuma projekta 210.211 apakšpunktiem.
Paldies! Jautājumi? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes starpgabalā ar kadastra apzīmējumu numur 500008-0051 piekritību.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par nekustamā īpašumā 18. novembrī ielā 161 Daugavpilī daļas nodošana bez atlīdzības lietošanā Daugavpils neredzīgo biedrībai.
Jautājumi. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes nomas izsoli bez apbūves tiesībām.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes nomas izsoli bez apbūves tiesības.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu, nākošo jautājumu.
Par sapņu dārza nomas tiesību izbeigšanu. Lūdzu, lēmumu projektu papildināt ar punktu 1.32, sakarā ar to, ka šodien ir iesniegts iesniegums no Valentīnas Seluginas par atteikšanos no nomātā zemes gabala sapņu dārza vajadzībām. Tad 1.32 punkts pārēc, ka 2001. gada 25. janvāra lēmuma numuru 92.89 apakšpunktu Seļuginai, dzīvojuši inženieru ielā 7, zemes platībā 2160 kvadrātu metri vecās Forštatas rajonā atsakās no sapņu dārza nomas.
Iebildu nav kolēģi. Nu, tas ir dārza un izdomāšanas jautājums. Ja nav iebildumu, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, bet nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sapņu dārzu ierīkošanai. Šo lēmumu projektu arī lūdzu papildināt ar punktu 1.3 Lidijai Trubečei. Personas kodzīvoja deklarētā dzīvesvieta Zeļinska ielā 22, zemes platībā 200 kvadrātmetri, kadastra apzīmējums 0500-002-1202 Gajuka rajonā, arī sakarā ar iesniegto iesniegumu, jo pēc lēmu projektu iesniegšanas.
Iebildumu nav, kolēģi? Ja iebildumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Funkis kundzei, daudz bija jautājumu. Nākošais dzīvoties Pubiņas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par lokāplānojumu zemes vienībām Jaunbūves mikrorajonā, Višķu, Kauņas un Slāvu ielu rajonā, Daugavpilī izmantošanas un apbūves saistošo noteikumu apstiprināšanu. Pirms jautājumu izskatīšanas palūkšu prezentēt lokāplānojumu izstrādātājai Olgai Krumpānei. Labdien, cienījami deputāti. Tātad lokāli plānojumu zemes vienībām Jaunbūves mikrorajonā Višķu, Kauņas un Slāvu ielu rajona izgāja visas likumdošana paredzētnes procedūras saistītas ar publiskas apspriešanas organizēšanu, atzinumu un priekšlikumu saņemšanu. Tātad es atgadināšu, ka lokāli plānojumu teritorijā atrodas Jaunbūves mikrorajona un skar privāto zemes gabalu, kurā ir paredzēta dabas apstādījuma teritorija, kā arī pašvaldība piederošu sabiedriski sabuvas zemes gabalu, kā arī satiksmes infrastruktūras teritorijas. Šāds bija sākotnējs teritorijas plānojuma risinājums. Publiskā apspriešana notika saskaņā ar domas lēmumu, kurš pieņemts 23. februārī un ievarojot visas likumdošana paredzētas procedūras, 28. martā notika sabiedrības līdzdalības pasākums un 10. aprīlī notika sanāksme, kurā tika izskatīti lokāli plānojumi publiskas apspriešanas laika, saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi. Tātad visi atzinumi, kuri bija saņemti publiskas apspriešanas laikā, ir pozitīvi. Visām institūcijām, kuras savulaik izsniedza nosacījumus, nebija iebildumu pret lokālu plānojumu materiālu virzīšanu, izskatīšanai un apstiprināšanai domesēdi. Vienīga institūcija, Latvijas ģeotelpiskas informācijas aģentūra, pieprasīja precizēt datus par vienu sienas marku, kā arī kartografiskam materiāla avotiem. Kā arī pēc viņa lūguma mēs papildinājām prasības par būvdarbu kārtību ģeodeziska punkta aizsargījosvā. Priekšlikumi no iedzīvotājiem bija saņemts tikai viens priekšlikums no sabiedriskas organizācijas. Nu, šis priekšlikums nebija lokāli plānoja kompetencē, tā ka šis nebija izskatīts un ievarots. Tātad gala redakcija ir piedāvāts zonējums, kuru deputāti jau bija izskatījuši iepriekšējā domas sēdi, kad tika sludināta sabiedriska apspriešana. Šīs zonējums paliek spēkā, jo nekādas izmaiņas un korekcijas netika pieprasītas no institūciju puses. Tāpat aizsargos uz sarkanās līņas, kuras bija piedāvātas pirmas redakcijas ietvaros. Kā arī satiksmes attīstības virziens, kad lokālu plānojumu teritoriju turpmāk tālākajā perspektīva paredzēt tramvaja līnija saskaņā ar teritorijas plānojumu risinājumiem. Tātad lūdzam atbalstīt lokālu plānojumu risinājumus un apstiprināt tos.
Paldies, jautājumu. Jautājumu nav. Tad lūdzu balstot, kas par? Paldies, pret nav, atkalas nav. Lēmums pieņemts. Kolēģi, pirms sēkšu slēdi, es lūdzu visus uz apspriedi, izpildu direktorai vajag sakārtot jautājumus līdz pašvaldības pilnvaru beigām uz apspriedu telpu tie šeit, ja? Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti, sēdi, slēdzu. Ā, Inga gribēja vēl.
Jā, uzrunāt domas administrācijas darbinieku vārdā visus deputātus. Cikls ir šodien noslēdzies, neskatoties uz to, ka jūs noši vien vēl tiksities nākošu nedēļu komiteju sēdēs un iespējams arī kādā domas sēdē, bet šī bija pēdējā domas sēde pirms vēlēšanām. Tādēļ es ļoti visu domas administrācijas darbinieku vārdā gribu jums pateikt paldies par sadarbību un darbu. Šobrīd notiek vērtēšana pirms vēlēšanām, kādi lēmumi pieņemt, cik tie bija nozīmīgi, bet īstenībā to visu, protams, parādīs tikai vēsture, kuri bija kā tā ietekmos pilsētas attīstību. Bet lai jūs šo laiku atcerētos un vienmēr atcerētos, ka jūs bijāt tieši jau lēmumu pieņemšanu un būsiet atbildīgi, vienalga kāds būs jūs nākošais darba posms, mēs gribētu jums nelielus suvenīrus. Un suvenīri ir grāmata, lai jūs pašķirstiet, cik skaista pilsēta ir Daugavpils un cik skaista bija tieši tajā laikā, kad jūs bijāt paši svarīgākie cilvēki un pieņēmāt paši svarīgākos lēmumus. Un arī nelielu dāvanu pilds palvu ar uzrakstu Daugavpils pilsētas doma, lai kādus dokumentus jūs parakstītu, lai kādus lēmumus jūs parakstītu, vai grāmatas rakstītu, vai esies par šo laiku. Neaizmirstiet, kad jūs vienmēr tos darīsiet tikai un varēsiet darīt tikai par labu Daugavpilī un Daugavpils iedzīvotājiem. Yeah.
bet tomēr jūs taisīsim kubīgo bildi, sēdi slēdzu. Lūdzu, kolēģi.